إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan syarah Umdatul Ahkam. Kita ulang al-hadis as-sabi'u thalathun. Qala al-imam al-maqdisi rahimahullah ta'ala al-hadis as-sabi'u thalathun, hadis yang ke-37. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu maqal ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajid al-ma'a fatamarraghtu fi sa'idi kama tamarraghu ad-dabbatu thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam فذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus aku pada sebuah keperluan. Maka aku pun mengalami junub. Aku tidak menjumpai adanya air. Maka aku bergulung di permukaan bumi sebagaimana bergulungnya seekor binatang. Ya, ini maksudnya mandi pasir. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sebutkan hal itu kepada beliau dan beliau berkata, "Sesungguhnya cukup bagimu, yakni wahai Ammar, engkau melakukan dengan tanganmu seperti ini." Kalimat antakula di sana maknanya melakukan, ya. Yuradu bil qaulil fi'li. Summa daraba biyadayhi, kemudian beliau mengelepukkan dengan kedua telapak tangannya ke bumi dengan satu kali tepukan. Kemudian beliau mengusap dengan tangan kirinya akan tangan dengan tangan kiri dan tangan kanannya pada bagian punggungnya dan dua telapak tangannya dan wajahnya. Pada hadis ini disebutkan dengan kalimat waw ataf. Dan juga sebelumnya disebutkan dengan kalimat summa. Tapi tidak menunjukkan bahwasannya mesti telapak tangan dulu kemudian wajah. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan wajah dulu kemudian baru telapak tangan. Apa makna secara umum? Pertama, gharibul hadis dulu. Istilah yang asing dalam hadis ini, tamarraghtu fis sa'id, itu maknanya adalah taqallaba fil ardi hatta amma badanahu turab. Makna tamarraghtu itu berguling-guling di atas permukaan bumi sampai seluruh tubuhnya terkena apa? Debu. Adapun makna hadis yang menyebutkan antakula biyadaika, harusnya makna takul itu artinya apa? Berbicara atau berkata. Tapi maksudnya yang maksud di sini yuradu bil qaul adalah al fi'lu, yaitu perbuatannya. Cukup harusnya engkau melakukan dengan dua tanganmu begini. Dan ini sering diucapkan dalam bahasa syariat maupun bahasa Arab. Makna takul kadang bermakna apa? Al-fi'lu, perbuatan. Walaupun takul itu apa? Maknanya apa? Berbicara atau berkata-kata. Secara umum hadis ini memiliki makna qala Syekh Al-Bassam hafizallahu taala ba'asani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ammar, yakni ba'asan nabiy sallallahu alaihi wasallam ai Ammar bin Yasir Nabi mengutus seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Fi safarin, pada sebuah perjalanan, libak dihajati, untuk sebagian keperluan yang dihajatkan. Fa asabat hujanaba, Ammar bin Yasir bermimpi junub. Ini berarti manusiawi. Sebagian ulama seperti Imam Muslimin mengatakan mimpi junub itu kadang karena sebab memuncaknya syahwat, tapi juga kadang karena sebab apa? Lelah yang terlalu amat sangat. Naam. Falam yajidil ma, kemudian dia tidak menjumpai adanya air, liyaghtasila minhu, agar bisa digunakan untuk mandi janabat dari sebab junubnya itu. Wa kana beliau, siapa? Ammar bin Yasir, la ya'lamu hukma tayammum lil janabah. Dia tidak mengetahui hukum bertayamum itu boleh untuk menghilangkan hadas karena apa? Junub. Beliau belum tahu. Wa inna ma ya'lamu hukmahu lil hadasil asghar. Sepengetahuan beliau, tayamum itu hanya untuk menghilangkan hadas yang kecil saja. Fajtahada, kemudian beliau apa? Berijtihad. Wa dhanna annahu kama masa bisairi ba'dhu a'dha'il wudhu'i 'anil hadatsil asghar. Kemudian beliau berijtihad, artinya beliau berpendapat karena beliau tidak ketemu dengan dalilnya dan belum tahu. Dia lakukan sebatas kemampuan. Ini masuk dalam kategori firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah engkau kepada Allah sebatas kemampuan yang kau miliki. Jadi dia lakukan sebatas yang dia mampu. Yani dia berpendapat, menyangka bahwasannya mengusap dengan sa'id pada sebagian anggota wudu itu hanya hadas asghar, hadas yang kecil. Fala budda yakuna tayammum minal janaba bitamimil badani bisa'idi qiyasan 'alal ma'i. Padahal yang seharusnya tayamum itu juga boleh dilakukan untuk orang yang terkena junub. Dan dia menyangka, kata fala budda, maka mesti kalau dengan sebagian anggota badan itu hadas kecil. Fala budda, maka mesti ayyakuna tayamum, tayamum itu dijadikan oleh beliau minal janabat, kalau karena janabat itu bitamimil badani bisa, caranya dengan meratakan apa? Debu ke seluruh anggota tubuhnya. Faham enggak maksudnya, ikhwan? Jadi menurut beliau, oh kalau cuma sebagian anggota wudu itu cuma hadas kecil. Hadas besar berarti harus meratakan seluruh tubuh, tanahnya. Masya Allah. Mandi pasir ya, ikhwan. Ini ya. Kiasan ala lemah, ia mengkiaskan debu dengan apa? Air tersebut. Fataqallaba sa'idi hatta ammahu turabu wa salla. Beliau akhirnya bergulung-gulung di atas permukaan bumi itu sehingga tubuhnya terkena apa? Tanah semuanya. Kemudian beliau apa? Salat. Falamma ja'ila nabi, tatkala beliau datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana fi nafsi mimma amilahu syai. Beliau terhadap apa yang telah beliau lakukan itu beliau merasa ragu. Beliau masih apa namanya? Ada ganjalan. Mimma amilahu syai, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Li'annahu an ijtihadin minhu, karena ini sekedar ijtihad yang datang dari beliau. Ini faedah. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu, kemudian kita berusaha beramal dengan apa yang telah kita mampu lakukan, ketika bertemu dengan orang yang berilmu harus ditanyakan. Enggak boleh apa? Enggak boleh dipendam, enggak boleh ah, sudahlah, kan boleh-boleh saja. Tidak begitu. Ketika kita tidak mengetahuinya dan kita melakukan sebatas kemampuan kita, itu tidak ada dosa. Karena memang ada hadis Nabi yang menyebutkan rufi al-qalam an salas, pena itu diangkat dari tiga golongan. Apa salah satunya? Anin nasihat yatadakkar, dari orang yang lupa sampai dia itu apa? Mengetahui, sampai dia itu ingat. Dari orang yang tidak tahu sampai dia itu tahu. Nah, dia harus bertanya. Dia tidak berdosa melakukan sebatas yang dia mampu dan yang diketahui. Tetapi ketika dia bertemu dengan ahlul ilmu, mengamalkan firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada ahlul dzikri jika kalian tidak mengetahui. Dan ini juga memberikan faedah, tidak boleh kita menunda perkara yang wajib. menunggu bertanya kepada ahlul ilmu kalau kondisinya darurat. Faham ya khafillah. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya, karena ini perkaranya berkaitan dengan waktu terbatas, berkaitan dengan sholat. Kalau nunggu ketemu dengan orang sholatnya berjalan 2 hari, bisa gak sholat 2 hari? Nah, dalam kondisi seperti ini maka dia masuk dalam kategori ijtihad yang diperbolehkan. Tapi tambahan yang penting juga, ijtihad itu bukan berarti terbuka untuk semua orang. Kadang dia terbuka itu dalam kondisi yang tertentu. Dan ijtihad itu ada alatnya, ada sesuatu yang digunakan untuk berijtihad. Enggak boleh semua orang lalu berkata pintu ijtihad terbuka lalu dia pun suka berijtihad. Maka Anda lihat pada zaman sekarang, orang semua suka berijtihad, berpolitik berijtihad. Alasannya macam-macam ya, alasan mereka macam-macam. Katanya nanti kalau kita enggak berpolitik, enggak ikut masuk dalam sistem mereka, yang sistem itu jelas-jelas bukan hukum apa? Islam. Lalu kata mereka nanti kaum muslimin dilecehkan, sibuk tersebar di masyarakat, orang Syiah apa namanya mau jadi calak. Kita jawab ya biar saja makin jelas antara kita dengan apa mereka. Kalau memang harus perang kenapa tidak, kan begitu. Iya bolehlah atau enggak, wallahu a'lam bishawab. Ya bolehlah. Nah, bukan terus kemudian gasak kusuk begini begitu, bikin seperti ini seperti itu. Ikhwati rahiman, kita enggak boleh berijtihad. Kalau hadir di sekitar kita ada ulama, kita bertanya kepada mereka. Dalam kondisi yang enggak memungkinkan, nah itu bab yang berbeda. Sayyidun. Nah, kemudian beliau mengatakan liyarahal huwa al-ashabin aula. Beliau ingin meminta pendapat dari Nabi, apakah apa yang dilakukan oleh beliau berupa gulung-gulung di muka bumi itu benar atau tidak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati beliau, yakfika an ta'mimi badanika kullih biturabi an tadriba biyadaikal arda, cukup bagimu mengganti ketika meratakan dengan debu ke seluruh tubuhmu itu cukup dengan engkau tepukkan 2 telapak tanganmu ke bumi, durbatan wahidatan, 1 kali tepukan saja, summa tamsaha simalaka ala yaminika, kemudian engkau mengusapkan atau menepukkan tangan kirimu di atas tangan kananmu dan di atas punggung telapak tanganmu dan juga wajahmu. Ikhtalaful ulama, kata Syekh Al-Basam, ada perbedaan pendapat para ulama. Hal yujzi'u afi tayammumi darbatan wahidatan wal kafaini aw labuda min darbataini? Apakah cukup boleh bertayamum itu dengan 1 kali tepukan dengan menggunakan 2 telapak tangan sekaligus, atau mesti dengan 2 kali tepukan ke bumi? Wal labuda minal masyi 'alal yadaini ilal mirfaqaini, dan apakah cukup pada bagian telapak tangan sampai pergelangan saja, atau mesti harus sampai apa? Kesiku-sikunya. Fadaba ba'duhum wa minhum musyafi'i ila annahu labuda min darbataini. Maka sebagian para ulama di antara mereka adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat mesti dengan 2 kali tepukan, wahidatan lil wajhi, yang pertama untuk apa? Wajah, wal ukhra lil yadaini, dan yang lainnya untuk 2 tangan, ilal mirfaqaini, itu pun sampai kepada siku-sikunya. Muhtajina bi ahadis, mereka apa? Berhujjah dengan beberapa riwayat, minha marahu Daruqutni an Ibni Umar. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Abdullah Ibnu Umar, at-tayammum durbatani, durbatan lil waji wa durbatan lil waji wa durbatan lil yadaini ilal mirfaqaini. Tayamum itu 2 kali tepukan. Ya. Apa yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dari Ibnu Umar, tayamum itu 2 kali tepukan. Dan tepukan yang pertama untuk wajah dan tepukan yang kedua untuk 2 tangan sampai siku-siku. Dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Daruqutni dan juga Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dari jalan Ali bin Dibyan, dari Abdullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar secara marfu. Tapi akan tetapi ikhwati rahimani Allah, riwayat ini kultu wahwa, hadis inilah hadis yang dhaifun. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan riwayat ini mungkar karena menyelisih riwayat yang lebih sahih dari jalan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi riwayat hadis ini tidak sahih. Karena enggak sahih ya enggak bisa dia apa? Amalkan. Wadhabal jumhur wa minhum Imam Ahmad wal Auza'i. Dan mayoritas para ulama di antara mereka Imam Ahmad Al-Auza'i, Ishaq ibn Rahawayh, Ahlul Hadis rahimahullahu taala al-jami' ila anna tayammum darbatan wahidatan. Tayammum itu cukup sekali tepukan saja. Wa annahu la yumsa illa al-wajh wal kafani wa annahu la yumsa illa al-wajh wal kafani mustadilina bi ahadisin sahihatin. Dan itu pun yang diusap tidak diusap kecuali hanya wajah dan dua telapak tangan saja. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang sahih minha, di antaranya hadis Ammar bin Yasir yang kita baca tadi itu. Yang Nabi mengatakan cukup bagimu demikian. Beliau menepukkan tangannya kemana? Ke bumi, kemudian beliau mengusap telapak tangan dan juga apa? Wajah beliau. Ini telapak tangan tidak sampai siku-sikunya. Qala Ibnu Hajar, lihatlah Ibnu Hajar berkata, wa kana Ammar. Lihatlah Ammar bin Yasir, berarti kan perawi hadis ini yang mengalami kejadiannya dan bertanya langsung kepada siapa? Nabi. Yukti bi ba'da zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berfatwa dengan hal ini, dengan menepuk sekali tepukan cukup untuk wajah dan telapak tangan saja. Dalam ilmu fikih, warawi lil hadisi a'raf bi muradihi, kata Ibnu Hajar, perawi hadis, perawi dari sebuah riwayat hadis atau hadis itu, dia tentu lebih tahu apa yang diinginkan oleh hadis itu, lawang dia yang mengalaminya. Ngerti enggak maksudnya, Ikhwan? Diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz yang pertama halaman 530 atau jilid yang pertama halaman 530 ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau Ammar saja yang mengalami itu memahaminya dengan menepuk wajah dan telapak tangan, berarti pendapat yang benar insyaallah yang mencukupkan sampai telapak tangan saja. Enggak sampai apa? Siku-siku. Wa ajabu an ahadits darba taini wal mirfaqaini bima fiha minal maqalil masyhur. Wa lanaj'alu tilkal ahaditsa fi safil ahaditsi sihahi wal wadhiha. Mereka menjawab, nah hadis-hadis yang menepuk dua kali tepukan sampai kepada siku-siku. Dan ini perkataan yang kita tidak ragu lagi, masyhur, tersebar di kalangan masyarakat. Tapi kita tidak menjadikan kelompok hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ini masuk dalam kategori barisan hadis yang jelas dan sahih. Tidak. Tapi justru dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah, riwayat yang menyebutkan tentang mengusap sampai siku ketika tayamum itu tidak lepas dari dhaif dan mungkar. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan riwayatnya itu muttarib. Demikian pula penulis buku ini mengatakan qala Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar berkata aksarul asaril marfu'ah. Kebanyakan riwayat-riwayat atau asar-asar yang marfu' an Ammar, yang sampai kepada Ammar darbatan wahidatan. Fatwanya Ammar bin Yasir itu dengan satu kali tepukan, bukan dua. Wa ma ra'a min darbataini fa kulluha mutariba. Apa saja yang telah dan apa yang telah diriwayatkan atau para ahli hadis meriwayatkan dengan tepukan dua kali, itu riwayatnya mutarib. Apa mutarib itu, kan? Guncang. Hadisnya guncang berarti masuk dalam kategori hadis yang apa? Lemah. Ibnu Daqiq Al-Ain di dalam kitab Ihkamul Ihkam juz 1 halaman 375, beliau mengatakan warada fi hadisit tayammum darbatani. Ada beberapa hadis tentang tayamum dua kali tepukan. Darbatan lil wajhi, sekali tepukan untuk wajah. Darbatan lil yadaini, sekali tepukan laginya untuk dua tangan. Illa annahu la yuqawimu hadzal hadis fi sihhah. Hanya saja hadis tersebut tidak masuk dalam kategori riwayat yang sahih, wala yu'ardu mislahu bimislihi. Ya, kita enggak boleh menolak riwayat yang sahih dengan riwayat yang dhaif tersebut. Nah, riwayat-riwayatnya itu tidak sahih, maka enggak bisa dijadikan apa? Hujjah. Al-Khattabi berkata, dhaba jama'atun min ahli al-ilmi ila anna tayammum durbatan wa'idatan lil waji wal kafaini wa hadzal madhhab asahhu fir riwayah. Beliau mengatakan, sungguh sekelompok ahlul ilmi telah berpendapat tayamum itu satu kali tepukan saja untuk wajah sekaligus telapak tangan, dan inilah mazhab yang paling benar berdasarkan riwayat yang sahih. Nah, sekarang kita simpulkan manfaat atau faedah hadis ini. Satu, atayamum lil ghusli minal janabah. Tayamum pengganti dari apa? Mandi. Kalau seseorang terkena junub, ini boleh. Dua, annahu la budda min talabil ma'i qabla tayammum. Mesti cari air dulu, usaha. Kalau enggak ketemu air baru dia tayammum. Jangan bermudah-mudahan tayammum langsung sebelum dia mencari air, kecuali dia sakit. Dia tidak perlu cari air. Walaupun ada air dia tidak bisa menggunakannya, maka cukup apa? Tayammum. Salis yang ketiga, sifatut tayammum wa huwa darbul ardi marratan wahidatan. Cara bertayamum itu dia menepukkan tangan satu kali ke permukaan bumi. Summa masahal wajh. Kemudian mengusap apa? Wajh wal yadaini, dan dua telapak tangan, ilal mirfaqaini sampai kepada di sini ilal mirfaq, ini penjelasannya perlu diperhatikan. Ilal mirfaqaini wa ta'mimuha bil mashi. Beliau mengatakan menepuk pada bagian wajah sampai dengan dua tangan sampai pada siku-siku dan meratakannya dengan mengusap. Perlu dicatat tadi pendapat yang apa? Lemah. Pendapat yang sahih cukup sampai dengan apa? Pergelangan tangan saja. Qala Ibnu Rus, kata Ibnu Rus, itlaqu ismil yad alal kaf. Kemutlakan kalimat tangan itu masuk padanya adalah cukup dengan kaf. Apa ini? Telapak tangan saja, enggak mesti harus sampai sini. Apa buktinya? Karena di zaman Ibnu Abbas, beliau menafsirkan orang yang dipotong tangannya ketika mencuri, tangan yang dimaksud adalah cukup dengan apa? Pergelangan. Enggak dipotong sampai sini. Enggak. Fahim tuh? Nah, wallahu a'lam bishawab. Imam As-Sunani mengatakan, annal aqaf fi riwayati hadil hadis qad ja'a bil wawi. Kita mengetahui susunan kalimat atof. Dalam bahasa Arab ada atof ya. Itu menggunakan huruf apa? Waw. Ini maksudnya adalah atof secara mutlak. Dan datang dengan kalimat fa. Ini maksudnya adalah dalam bentuk tertib, urut-urutan. Wa tertibu ziyadah, dan urut-urutannya sebagai tambahan. Walhasil dia ingin menjelaskan di sini maksudnya begini, saya singkatkan saja. Walaupun kita menjumpai di sana ada huruf atof dan juga ada huruf fa, tapi maksudnya ada beberapa riwayat-riwayat yang lain terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tetap didahulukan apa? Wajah dibandingkan telapak tangan. Itu maksudnya begitu. Jadi tidak mesti tidak harus mengamalkan dengan hadis itu tangan dulu baru wajah, tidak. Bahkan riwayat-riwayat yang lainnya menunjukkan bahwa wajah dulu baru telapak tangan. Dan Imam As-Sunani justru mengingkari kalau seseorang itu mendahulukan telapak tangan dulu baru apa? Wajah. Wallahu a'lam. Yang kelima, tayammum lil hadatsil akbar. Katayammum lil hadatsil asghar fi sifati wal ahkami. Cara bertayammum dari hadas besar dan juga bertayammum, caranya tidak berbeda dengan bertayammum dari hadas yang kecil. Tata caranya secara hukum-hukumnya semuanya sama. Faham? Maksudnya tayammum itu batal kalau dia sudah apa? Kentut misalnya. Hasad dari hadas besar begitu juga. Kalau dia udah tayamum dia boleh sholat. Kalau ternyata dia kentut, ya dia harus mengulang tayamumnya lagi kalau mau sholat. Yang keenam, al-ijtihadu fi masail ibadat. Bolehnya ijtihad dalam masalah-masalah apa? Ibadah. Kalau masalah akidah, itu perkara yang sudah pasti. Semua diterangkan di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Ini perkara pokok yang gak boleh berselisih. Kalau berselisih dalam masalah akidah, pasti ada yang salah dan pasti ada yang benar. Dan mesti diterangkan kesalahannya dengan terperinci, maupun dengan global maupun dengan cara yang terperinci. Dan mesti diingatkan dengan tegas penyimpangan dalam masalah akidah. Termasuk akidah dalam masalah asma wa sifat. Kalau permasalahan yang sifatnya sifat cabang, bentuk-bentuk tata cara ibadah, ini masih lebih ringan dibandingkan dalam masalah apa? Akidah. Yang ketujuh annal mujtahid idza adda ijtihadu ila ghairi shawab fa fi'lul ibadah summa tabayyana lahu shawab ba'da dzalik fa innahu la yu'idu tilkal ibadah. Orang yang telah berijtihad dalam masalah ibadah misalnya, dia keliru dan dia tahu yang benar, itu enggak perlu mengulang lagi ibadahnya yang sudah berlalu. Paham? Nah, kalau dia mau beribadah yang berikutnya, dia ikuti yang benar. Nah, mungkin sebagian orang berkata, mendengar hadis setiap bid'ah itu sesat. Orang yang beramal dengan amalan tanpa contoh dan Nabi tertolak. Lalu orang bertanya, gimana? Kami dulu beramal tanpa tuntunan dari Nabi, karena kami enggak tahu apakah, bagaimana ibadah kami, apakah harus diulang dan sebagainya. Ya, tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang karena ketidaktahuannya, ini ma'fu. Lalu kemudian bagaimana dengan dia beramal tanpa dasar hukum, apakah diterima atau ditolak, itu hak Allah. Kita berkata mudah-mudahan karena udzur kejahilannya termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah dalam hadis ini Nabi tidak memerintahkan kepada Ammar untuk apa? Mengulang salat. Berarti salatnya apa? Sah. Faham demi ikhwan? Nah, begitu kita juga mengajarkan kepada manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan ya, Fi. Ya? Untuk mandinya. Keluar mandinya. Iya. Yang pertama ya akhi, tidak wajib membersihkan air mani, karena air mani itu hukumnya tidak najis. Yang najis itu apa? Apa yang disebut? Al-baul, kencing. Kemudian apa? Wadi. Yang ketiga, mani. Kan biasanya orang keluar mani itu juga keluar apa? Madi. Kita katakan kita enggak boleh terlalu berdalam-dalam dalam masalah yang seperti ini yang memberatkan kita. Tapi kalau pertanyaan sudah ditanyakan, kenapa? Bagaimana ini kalau misalnya dia khawatir madinya itu apa? Keluar. Islam itu kan menghukumi yang zahir. Kalau ternyata yang Anda lihat itu mani bukan madi, berarti hukumi mani. Tidak perlu mencari-cari apa? Madinya. Terus yang kedua, yang ketiga, air madi yang keluar mengenai kain lalu mengering dan hilang karena sebab sinar matahari dan sebagainya, itu sudah dianggap suci. Tidak perlu mencari-cari lagi. Yang terakhir, dalam kondisi yang memang terdesak, bahkan pakaian yang terkena najis pun kita boleh sholat dengan pakaian tersebut, karena kondisinya darurat. Mungkin seseorang ngompol di celana, gak ada apa air, gak ada apa-apa, sholat sudah masuk waktunya. Kalau dia mencari air 2 hari lagi baru dapat begitu. Dan dia mungkin terbatas tempat dan waktunya. Pada kondisi seperti itu, sholatnya sah ya. Tetap diperintahkan untuk sholat. Ini kondisi di mana memang darurat. Sebagaimana kondisi haramnya makan daging babi di dalam kondisi darurat menjadi apa? Halal. Menjadi mubah ketika itu. Paham? Sekedar sampai dia mendapatkan sesuatu untuk menghilangkan yang najisnya itu. Nah, soal yang kedua, bagaimana apa tadi? Oh enggak, hadisnya kan menyebutkan bagian depan dan belakang. Jadi kalau bertayamum, ditepukan, kemudian diusap ke wajah, kemudian mengusap telapak tangan yang kanan sampai telapak tangan yang kiri, kemudian diusap. Iya, paham? Cukup. Paham? Ya. Nah, Allahu a'lam. Iya. Ada yang lainnya? Oke. Soal yang baik. Pertama, batasan air itu kita bisa memperolehnya, maksudnya apa? Yakni kita memilikinya dan kita bisa mengusahakannya. Kalau punya tetangga bukan milik kita juga enggak boleh, kecuali kita apa? Memintanya. Pak, minta airnya buat apa? Mandi junub kan gitu ya. Ya, kan jadi ketahuan. Ya enggak apa-apa, boleh. Tapi kok ternyata tidak diizinkan, kami juga perlu air. Ya berarti tidak ada kewajiban bagi Anda untuk mandi, karena memang tidak dijumpai air. Kedua, kalau airnya cukup hanya untuk hidup, penghidupannya, minum, masak, ya nggak boleh dia gunakan untuk mandi. Karena ini perkaranya lebih penting, berkaitan dengan masalah nyawanya. Bagaimana kalau seandainya dia tidak makan dan minum, itu memudharkan dirinya, dalam ada hadis yang menyebutkan la dharar wala dirar. Bukankah dahulu Nabi SAW ditanya oleh seorang laki tentang masalah berwudu menggunakan air laut? Ketika di perjalanan di tengah laut enggak ada air kecuali sedikit untuk bekal minum. Dan Nabi memerintahkan menggunakan apa? Air laut itu untuk mandi. Karena air laut bisa untuk mandi. Dan ini Anda misalnya di padang pasir enggak ketemu air, ada air cuman 2 jerigen untuk minum. Perjalanannya masih memerlukan 2 jerigen itu air. Nah, maka Anda boleh cukup dengan apa? Tayamum saja. Allahu a'lam bishawab. Adapun yang pertama, sebagian para ulama mengatakan bahwa kewajiban wudu itu hanya untuk salat. Karena memang ayat yang menyebutkan wa idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhir ayat itu menjelaskan dengan tegas idza kumtum ila salat. Ibadah hanya untuk salat saja yang diawali dengan apa? Yang diharuskan apa? Wudu dalamnya. Kedua, hadis-hadis Nabi yang menyebutkan dengan tegas la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddha, itu menunjukkan memang wudu untuk apa? Salat. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian dalam kondisi berhadas sampai dia berwudu. Berarti wudu itu untuk salat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Kedua, sebagian para ulama seperti Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Al-Albani misalnya berpendapat juga diwajibkan untuk tawaf. Tawaf tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi apa? Suci. Alasan hukumnya, Syekh Albani mengatakan tentang bahwa tawaf itu seperti sholat. Beberapa riwayat yang menyebutkan tentang bahwa sholat itu seperti sholat. Kata Nabi, hanya yang membedakan dalam sholat tidak boleh berbicara, sedangkan tawaf boleh berbicara. Tapi ditegaskan oleh mayoritas para ulama dengan menjawab bahwa tidak, yang dimaksud dalam tawaf itu seperti sholat, buktinya dalam sholat tawaf tidak ada takbiratul ihram. Maksudnya adalah kedudukan tawaf itu sama dengan orang yang mengerjakan sholat kalau dia masuk ke masjid. Itu maksudnya. Maka pendapat yang benar, wallahu a'lam bishawab, saya condong kepada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya wudu itu hanya wajib untuk sholat saja. Wudu hanya wajib untuk sholat. Maka dengan demikian memegang Al-Quran Al-Karim tidak wajib berwudu. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, bukankah ada ayat yang berbunyi la yamassu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Kalimat mutahharun itu yang tepat bukan untuk manusia. Sebab kalau manusia bukan mutahharun, mutatahhirun atau mutatahhirin. Beda mutahharun dengan mutatahhirin. Kalau mutahharun itu yang lebih pantas adalah malaikat. Karena memang malaikat itu suci. Mereka tidak melakukan, mereka tidak memiliki apa, hawa nafsu. Selain itu, kalau kita melihat alur ayat itu dari awal dan sesudahnya, maka kita akan mengetahui bahwa ayat itu menceritakan tentang Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfuz sana, bukan Quran yang di dunia. Tiga, orang mukmin itu tidak najis. Dari ini sudah saya sebutkan toh beberapa pertemuan yang sebelumnya, ketika Abu Hurairah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu junubun subhanallah innal mu'min la yanjus." Innal mu'min la yanjus. Kata beliau, "Maha suci Allah." Nah, sebelumnya beliau mengatakan, "Aku tadi junub. Saya enggak mau menyentuhkan tanganku dengan tangan dalam keadaan junub." Jawab beliau, "Maha suci Allah. Subhanallah." Orang mukmin itu Abu Hurairah tidak najis. Artinya Abu Hurairah berprasangka Nabi itu kan dalam dadanya ada Quran. Ada wahyu yang turun kepada beliau. Masa menyentuh tangan orang yang seperti ini dalam kondisi apa? Junub, dianggap oleh beliau najis. Nah, maka kata Nabi, enggak, orang mukmin tidak najis. Berarti baca Quran tidak harus berwudu dulu. Cuman kalau kita berwudu itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Ada soal kedua tadi enggak ada? Sudah kelas. Sampai di sini kan ada lagi yang mau tanya kan? Baik, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.